Καλημέρα σας. Η συνέντευξη για τον ένα χρόνο της Δημοκρατικής Συμμαχίας και τις πολιτικές εξελίξεις θα ξεκινήσει με μια εισήγηση της Προέδρου της κυρίας Μπακογιάννη και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις.
Καλημέρα σας. Η Δημοκρατική Συμμαχία ξεκίνησε πριν ακριβώς ένα χρόνο, σαν σήμερα στο μπάντμιντον. Ξεκινήσαμε σε ένα μόλις χρόνο και κάναμε τη διαφορά. Τη διαφορά για μια ανοιχτή, τολμηρή, επικοδομητική πολιτική στην Ελλάδα που πρώτη άνοιξε δρόμους που στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι για μια δυναμική παρέμβαση στην Ευρώπη, τέτοια που κανένα άλλο κόμμα δεν τόλμησε. Ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή και τη στήριξη και την υπογραφή περισσότερων από 3.500 συμπολιτών μας σε μια περίοδο κρίσης, αμφισβήτησης, μεγάλης έντασης, καχυποψίας των πολιτών για την πολιτική. Φιλοδοξία και στόχος της συστράτευσης στη Δημοκρατική Συμμαχία ήταν να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα πολιτών για την ανατροπή πρακτικών δεκαετιών. Ένα κίνημα ενεργών και δημιουργικών πολιτών που το ενώνουν κοινά οράματα, κοινά πιστεύω, κοινές ελπίδες και διάθεση για αγώνα και δημιουργία. Είμαστε οι Έλληνες που θέλουμε να κάνουμε τον Έλληνα στην Ελλάδα τόσο πετυχημένο όσο είναι οι συμπατριώτες μας τα πιο δυναμικά και κοινωνικά δίκαια περιβάλλοντα. Να συγκροτήσουμε ένα νέο πολιτικό χώρο με στόχο δημιουργικά ανατρεπτικό, με ταυτότητα και σαφή χαρακτηριστικά ριζοσπαστικών αλλαγών προς μια ανοιχτή, ευνομούμενη και δίκαιη κοινωνία. Να διαμορφώσουμε μια δύναμη δημιουργίας και ανατροπής που σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή πρωτοφανούς κρίσης, θα αποτελέσει τον καταλήτη για τη μετάβαση της πολιτικής μας ζωής αλλά και της ελληνικής κοινωνίας σε μια νέα καλύτερη πραγματικότητα. Απευθυνθήκαμε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε μια εποχή που η κοινωνία μας μπήκε βία σε περίοδο βαθιών και σκληρών αλλαγών, στην νοοτροπία, στη συμπεριφορά, στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στις εξωτερικές μας σχέσεις. Και τους καλέσαμε σε μια νέα πορεία με οδηγούς στη δημιουργικότητα, τη σκληρή δουλειά, τη γνώση, αλλά και την αισιοδοξία και την πίστη ότι η χώρα κρύβει μέσα της τις δυνάμεις για την αναγέννησή της. Η πολύπλευρη κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία σηματοδοτεί την ολοκληρωτική κατάρρευση ενός σαθρού αναπτυξιακού συστήματος, ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος που στηρίχθηκε σε πύληνα πόδια. Η Ελλάδα έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Απίστευτη διόγκωση του κράτους με κομματικά και αντιδημιουργικά πλοκάμια παντού, κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, υπερκατανάλωση στηριγμένη στα δανεικά, πελατειακές σχέσεις και προνόμια που δημιούργησαν αγκυλώσεις και ακαμψίες στην οικονομία και την κοινωνία. Απέναντι σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση από το 2009 μέχρι σήμερα, η ανικανότητα του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης Παπανδρέου σε συνδυασμό με την ανευθυνότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μηδενισμό της αριστεράς έφεραν τη χώρα στο σημείο να απειλείται η πιο ουσιαστική κατάκτηση του ελληνικού λαού. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραμονή στο ευρώ και στην Ευρωζώνη, η ίδια η ευρωπαϊκή της προοπτική. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η ίδια η Ευρώπη περνάει μια τεράστια εσωτερική κρίση, με τις ηγεσίες των κρατών μελών της Ένωσης αδύναμες, άτολμες, αναποφάσιστες, με τα κοινοβούλια τους διχασμένα και αρνητικά προς την έννοια της αλληλεγγύης, με τους ευρωπαϊκούς λαούς κουρασμένους και πολλές φορές παραπλανημένους και εσωστρεφείς. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Ελλάδα χρειαζόταν να έχει ηγεσία, στόχους και όραμα. Η ηγεσία όμως προϋποθέτει ότι έχει σχέδιο να αλλάξεις ριζικά τη χώρα προς το καλύτερο, να κρατήσεις την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρώπης, αλλά ότι έχεις και το πολιτικό θάρρος να οδηγήσεις το λαό στην υλοποίηση του οράματος αυτού, λέγοντας την αλήθεια, εξηγώντας γιατί ζητούνται θυσίες και πάνω απ' όλα προσφέροντας σαφή προοπτική στο λαό. Η Δημοκρατική Συμμαχία αυτούς τους 12 μήνες επέλεξε να κινηθεί αντίθετα στο ρεύμα και απέδειξε ότι είναι μια νέα δύναμη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παρουσιάζει συγκροτημένες προγραμματικές θέσεις που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις στις ανάγκες των πολιτών. Μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Προωθεί τολμηρές και συγκροτημένες πολιτικές προτάσεις που οδηγούν μακριά από την κρίση και θέτουν τις βάσεις για μια δύσκολη πορεία αναγέννησης και συνδυάζουν την αναγκαία όσο ποτέ σήμερα οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική αλληλεγγύη. Για τις πολιτικές θέσεις μας δεχθήκαμε συστηματικές επιθέσεις, λιδωρίες από τις δυνάμεις του λαϊκισμού και της οπισθοδρόμησης και αδιαφορία και απαξία από όσους νομίζουν ότι την ώρα που όλα αλλάζουν το σύστημα εξουσίας θα μείνει το ίδιο. Σε πείσμα όλων όμως επιβεβαιωθήκαμε στις βασικές πολιτικές μας επιλογές. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Συμμαχίας κεντρική μας θέση ήταν η ανάγκη εθνικής συνεννόησης και συνεργασίας. Προτείναμε εδώ και μήνες τη συγκρότηση κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης ως μόνη λύση για τον τόπο όταν οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων υπηρετούσαν προσωπικές στρατηγικές. Σε μια εποχή που η υπόλοιπη αντιπολίτευση πετροβολούσε την Ευρώπη για να κερδίσει ψήφους από τον εποχιακό αντιευρωπαϊσμό που δημιουργούσε η σκληρή οικονομική πολιτική, εμείς δημιουργούσαμε συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεχή παρουσία και διάλογο με τους εταίρους μας. Είμαστε ο μόνος πολιτικός σχηματισμός που συγκρότησε τον περασμένο Ιούνιο ένα εναλλακτικό μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης, το οποίο παρουσιάστηκε στην ελληνική κοινή γνώμη, στην Τρόικα και υιοθετήθηκε ως πρόταση των Ευρωπαίων Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης. Ένα σχέδιο που αποδείχθηκε από την πλήρη αποτυχία των προβλέψεων του μεσοπρόθεσμου ότι ήταν και είναι το μόνο ρεαλιστικό για την έξοδο από την κρίση. Προτείναμε μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών, λιγότερους φόρους, ταχύτερη προσαρμογή, 10 δις ευρώ περισσότερα από αυτά που στοχεύει το παρόν δημοσιονομικό πρόγραμμα, ένα μαζικό πακέτο στήριξης επενδύσεων των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, μερικώς χρηματοδοτούμενο από μελλοντικούς πόρους της Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος να προτείνουμε στους Έλληνες πολίτες και στην Τρόικα τελείως συγκεκριμένες και δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών. Προτείναμε πρώτοι και στη συνέχεια οι υπόλοιποι άρχισαν να ακολουθούν γενναίες θεσμικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ανανέωση της πολιτικής. Μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Επιβολή του συνταγματικού δημοσιονομικού κανόνα για τα δημόσια ελλείμματα. Κατάργηση της ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις που στέλνουν το μήνυμα ότι όσοι είναι εντός του συστήματος μπορούν αυτή τη δύσκολη ώρα να νοιάζονται αυτούς που είναι εκτός του συστήματος. Σας θυμίζω την πρότασή μας για αύξηση του ΕΚΑΣ μέσα από περικοπές στις δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Όπως επίσης και την πρότασή μας για περικοπή κατά 50% των ετησίων επιχορηγήσεων χρηματοδοτήσεων προς τα πολιτικά κόμματα και την κατάργηση με νόμο της δυνατότητας δανεισμού τους από το τραπεζικό σύστημα, για να μην βλέπουμε το τελευταίο σκάνδαλο με την Τράπεζα Αττικής. Ένα διαρκές σκάνδαλο, στο οποίο τα μεγάλα κυρίως κόμματα συνεχίζουν και σήμερα να πρωταγωνιστούν. Διαμορφώσαμε με διάλογο και παραδειγματικές εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες 100 προγραμματικές θέσεις που συγκλίνουν στο κεντρικό πολιτικό στόχο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας που θα δώσουν δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που δημιουργεί η κρίση. Προγραμματικές θέσεις που θέτουν τις βάσεις του εξυγχρονισμού της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και της ενεργοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας, με εντοπισμό και πρόταξη της άρσης όλων των αντικινήτρων, με σταθερό φορολογικό σύστημα, στο οποίο οι φορολογικοί συντελεστές δεν θα υπερβαίνουν το 20%. Ζητήσαμε από μηδενική βάση να εξεταστεί πού χρειάζεται να μείνει και τι πρέπει να κάνει το κράτος, και όπου αυτό είναι δυνατόν, να επιστρέψει τον τομέα των υπηρεσιών στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην κοινωνία των πολιτών. Εμείς λέμε, οι οριζόντιες περικοπές, χωρίς αλλαγή του μοντέλου του κράτους πρώτα, απλώς το διαλύουν. Μόνο εμείς μιλήσαμε στην πραγματικότητα για τους 900.000 απολυμένους του ιδιωτικού τομέα και για τα εκατομμύρια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που στην ουσία αγνοούνται και τιμωρούνται από τα κρατικοδίαιτα κόμματα και τα προνομιούχα συνδικάτα των ΔΕΚΟ που υποτίθεται ότι τους εκπροσωπούν. Καταγγείλαμε φαινόμενα διαφθοράς και προτείναμε διεξόδους, όπως ήταν η πρόταση να ερευνηθεί το διαχρονικό σκάνδαλο στις προμήθειες της υγείας, αλλά και η έλλειψη ισονομίας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θίγοντας κραυγαλαίες υποθέσεις φοροδιαφυγής επωνύμων και ισχυρών. Δημιουργήσαμε με πρωτοπόρες για τα ελληνικά δεδομένα ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες, ένα σύγχρονο ανοιχτό κόμμα. Με σεβασμό στο διάλογο και στη διαφορετική άποψη, 17.000 ενεργά μέλη σε 132 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα αποτελούν την ενεργό δύναμη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Ζητήσαμε τη συστράτευση όλων των δυνάμεων που πιστεύουν ότι πρέπει να αντισταθούν στις δυνάμεις του λαϊκισμού και του μηδενισμού και προσβλέπουμε στην κοινή πορεία σε ένα ριζοσπαστικό μέτωπο για τη σωτηρία της χώρας με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις που βλέπουν το μέλλον της Ελλάδας μέσα από μια ανοιχτή κοινωνία και οικονομία, μια κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Με τη στρατηγική της η Δημοκρατική Συμμαχία αυτό τον πρώτο χρόνο άνοιξε θέματα για τα οποία δεν μιλούσε κανείς. Οι προτάσεις της είναι μια συνολική πρόταση ανατροπής, πρόταση ριζικής αλλαγής του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας. Η συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου δημιουργεί νέα δεδομένα στη χώρα. Η κυβέρνηση συνεργασίας των τριών κομμάτων είναι εθνική ανάγκη να αποδώσει και να λειτουργήσει ως κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η ύπαρξή της και μόνο έλυσε αυτόματα τα προβλήματα της χώρας. Αν λειτουργήσει με εκλογικά και κομματικά κριτήρια τον ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λαός, ο κίνδυνος της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της χώρας θα πολλαπλασιαστεί. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα, όπως έδειξε και την περίοδο των πενθήμερων διαπραγματεύσεων των δύο αρχηγών, ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από τον πειρασμό των συμβιβασμών, των παραχωρήσεων και των εκτόσεων στο πρόγραμμα προσαρμογής που προκαλεί ο σχεδιασμός των εκλογών στο επόμενο τρίμηνο. Η προοπτική αυτή θα υπονομεύσει τις προσπάθειες της χώρας και θα οδηγήσει την Ελλάδα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο και τις θυσίες του λαού να χαθούν για μια ακόμα φορά. Το ίδιο θα πετύχει και η συνέχιση παιχνιδιών εντυπώσεων, όπως αυτό με τις υπογραφές και τις έγγραφες δεσμεύσεις. Εύχομαι να επικρατήσει η κοινή λογική για το συμφέρον του τόπου. Θέλω μόνο να σημειώσω ότι η μεγάλη καθυστέρηση της έκτης δόσης που οφείλεται στην ατυχέστατη ιστορία του δημοψηφίσματος από τον κύριο Παπανδρέου και της προφανής αδυναμίας των κομμάτων μέχρι σήμερα, κινδυνεύει να οδηγήσει τη συζήτηση για την εκταμίευση μετά τη συνάντηση κορφής της 9ης Δεκεμβρίου, βάζοντας τις ήδη λυμένες αποφάσεις για την Ελλάδα ξανά σε συζήτηση μέσα στο συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η κίνδυνη για τους μισθούς και τις συντάξεις είναι ορατή. Ο λαός επιβάλλεται να ξέρει την πλήρη αλήθεια. Ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνει η πολιτική ηγεσία και με ποιον τρόπο. Για να σταματήσει το πανηγύρι αυτό, χρειάζεται μια καθαρή λύση. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά όλων των συναντήσεων των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην αρχή και με τον κύριο Παπαδήμο στη συνέχεια. Σπαταλούμε χρόνο που δεν έχουμε. Επιδεινώνουμε την εικόνα και τη θέση της χώρας μας και στην ουσία εμπέζουμε τους Έλληνες. Η μετάβαση όμως στην κυβέρνηση Παπαδήμου μετά την ουσιαστική κατάρρευση της κυβέρνησης Παπανδρέου σηματοδοτεί τον τερματισμό του τρόπου διακυβέρνησης που καθιέρωσαν η μονοκομματική νοοτροπία και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η αλαζονία και ο φόβος του πολιτικού κόστους που χαρακτηρίζει τις κυβερνήσεις αυτές δεν είναι καλός σύμβουλος για περιόδους σαν αυτές που περνάμε σήμερα. Παράλληλα, έγινε πλέον φανερό ότι κανένα από τα δύο κόμματα που μας οδήγησαν εδώ δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει στους ώμους του το βάρος των αποφάσεων που απαιτείται προκειμένου ο τόπος να βγει από την κρίση. Δεν μπορούν γιατί έχουν εκπαιδεύσει διαφορετικά το ακροατήριό τους. Δεν μπορούν γιατί έχουν δεσμεύσεις απέναντι στους κομματικούς στρατούς. Γι' αυτό, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, οι πολίτες με την ψήφο τους θα επιβάλλουν αυτή την αλλαγή και την εθνική συνεννόηση μέσα από κυβερνήσεις συνεργασίας. Η Ελλάδα χρειάζεται να ξεφύγει από το λαϊκισμό και τις κακοδαιμονίες που μας έφεραν ως εδώ και να προχωρήσει με ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν νέες αξίες, νέα νοοτροπία και μια ανταγωνιστική οικονομία. Η καινούργια αρχή που χρειάζεται η Ελλάδα πρέπει να στηρίζεται στην αλήθεια και τον ρεαλισμό. Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει ένα ξεκάθαρο σκοπό, να διαμορφώσει ένα σχέδιο σαρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους, στην οργάνωση της πολιτείας, στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής, στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Κινητήριος δύναμή μας είναι οι νέες ιδέες και οι νέοι άνθρωποι. Θέλουμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική. Θέλουμε η συμμαχία να αποτελέσει τη γέφυρα που θα περάσουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική, ανανεώνοντας στην πράξη το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σύστημα την ώρα που πέφταμε στο βάραθρο αναγκάστηκε να κάνει το πρώτο βήμα συνεννόησης. Αυτό ούτε αρκεί ούτε οδηγεί στην έξοδο από την κρίση. Πρέπει να πάμε πολύ παραπέρα. Να πούμε στον κόσμο αλήθειες που ο φόβος του πολιτικού κόστος και το άγχος διατήρησης πολυσυλλεκτικότητας δεν επέτρεπε να ακουστούν. Χρωστάμε αυτή την αλήθεια για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στους ανέργους, στους επιχειρηματίες που παλεύουν να μείνουν όρθιοι, στα νέα παιδιά που βλέπουν παντού κλειστές πόρτες και προβλήματα, στους δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο περιβάλλον με λιγότερα χρήματα, χωρίς να έχουν δεδομένη τη μονιμότητα. Δεν επιτρέπεται να κοροϊδέψει ξανά κανείς τους Έλληνες με δεύτερο λεφτά υπάρχουν, ή να τους παραπλανήσει υποσχόμενος ότι θα επαναδιαπραγματευτεί την επιστροφή στο δανειοδοτούμενο υπερκαταναλωτισμό. Στη νέα περίοδο που ξεκινάει, οι πολίτες ζητάνε αλήθειες, αποτέλεσμα, νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και πάνω απ' όλα προοπτική. Εμείς πιστεύουμε ότι για να σταθεί η χώρα στα πόδια της δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Απαιτούνται σκληρές αλλά δίκαιες θυσίες. Χρειάζεται ενεργοποίηση των δυνάμεων της προκοπής και της δημιουργίας αυτού του τόπου. Εμείς, στη Δημοκρατική Συμμαχία, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι χαμένη υπόθεση. Έχει τεράστιες δυνατότητες αν αξιοποιήσει με λογική και σοβαρότητα τη βοήθεια και την παρουσία της στην Ευρώπη. Αντίθετα, θα οδηγηθεί στην καταστροφή, όπως έφτασε στο χείλος του γκρεμού, αν υποκύψει στην ανευθυνότητα, στον άκρατο και επικίνδυνο λαϊκισμό, στις ειρήνες των κάθε είδους συμφερόντων που θα ήθελαν την επιστροφή στη δραχμή για να έχουν μια Ελλάδα διαλυμένη, διαιρεμένη, να τη διαφεντεύουν. Οι Έλληνες στα επόμενα χρόνια θα έχουμε μόνο τα χρήματα που προκύπτουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουμε εμείς οι ίδιοι και την προσδιορισμένη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή βοήθεια. Αν απαλλαγούμε από την κυριαρχία του ιδιωτελούς κομματισμού, του συντεχνιακού πριτανίου και της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, μπορούμε να τα καταφέρουμε και είναι στο χέρι μας. Τέλος, θέλω να πω δύο λόγια για την κρίση στην Ευρώπη. Η κρίση σήμερα στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη την οποία έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η συζήτηση για αλλαγές στις συνθήκες άνοιξε. Η συζήτηση όμως αυτή, για να τελεσφορήσει, για να έχει επιτυχία, πρέπει να είναι συζήτηση όλων των Ευρωπαίων και όχι μόνο ενός κλειστού ευρωπαϊκού διευθυντηρίου. Μόνο αν οι λαοί της Ευρώπης είναι συμμέτοχοι σε αυτό το διάλογο, μπορούμε να περιμένουμε ένα θετικότερο βήμα για το αύριο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βλάχος.
πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Σαμαράς με δήλωσή του είπε ότι όποιος δημιουργήσει το κομματικό πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία θα διαγράφεται αυτομάτως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν διαγραφούν το επόμενο διάστημα στελέχη από τον κύριο Σαμαρά θα τους καλοδεχτείτε ή όχι. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, σας άκουσα να λέτε πολύ καλά λόγια για τον κύριο Παπαδήμου. Επειδή όλοι σε αυτή τη χώρα γνωριζόμαστε και επειδή όλοι έχουμε συμβάλλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε αυτή την κατάγεια της Ελλάδος, σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Παπαδήμου, εκτός από αγαπητός της διαπλοκής, ήταν ο τραπεζίτης της Κούσκας του Κομμουνιστηρίου, των ζευγών στοιχείων για να πούμε στον ΟΝΕ και στη μεγάλη κερδοσκοπία, η οποία άρχισε από τη στιγμή που πήγε η Ελλάδα στο ευρώ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, αφού συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την κρίση.
Στην πρώτη ερώτησή σας, η Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι έχει μια κρίση ταυτότητας. Η κρίση αυτή ταυτότητας αναδεικνύεται ακριβώς λόγω της έλλειψης εσωτερικού πολιτικού διαλόγου και δημοκρατικών διαδικασιών. Από εκεί και πέρα την παρακολουθούμε όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα του τελευταίου καιρού είναι ότι τα εσωτερικά προβλήματα των κομμάτων, είτε στο ΠΑΣΟΚ τα θέματα διαδοχής, είτε στη Νέα Δημοκρατία τα θέματα εσωτερικής δημοκρατίας, κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τον αγώνα που πρέπει να γίνει για τη διάσωση της χώρας και για την εκταμείευση της έκτης δόσης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι σαφής. Εάν η έκτη δόση δεν εκταμειευθεί, στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Το ίδιο δίλημα που τέθηκε το Μάιο του 2010 τίθεται σήμερα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Άρα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Ως προς το δεύτερο θέμα, ο κύριος Παπαδήμος δεν υπήρξε ποτέ τραπεζίτης. Ήταν ανώτατος κρατικός λειτουργός, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ξέρετε, έχει ένα κεντρικό ρυθμιστικό χαρακτήρα. Η Δημοκρατική Συμμαχία και εγώ προσωπικώς ουδέποτε δέχτηκα στην Ευρώπη το επιχείρημα ορισμένων κακοπροαίρετων Ευρωπαίων εταίρων μας ότι η Ελλάδα μπήκε με ψευδή στοιχεία στην Ευρώπη. Διότι αν, κύριε Βλάχο, το είχα δεχθεί αυτό, τότε θα έπρεπε να μπω στη λογική ότι δικαίως λένε επίσης κάποιοι κακοπροαίρετοι ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την Ευρώπη. Η Δημοκρατική Συμμαχία λοιπόν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπήκε σωστά στην Ευρώπη και σωστά θα παραμείνει στην Ευρώπη.
Κύριε Σαρμένης.
Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να πείτε επανειλημμένα το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Άκουσα την πρότασή σας να μειωθεί κατά 50%. Ωστόσο, στην εποχή που περνάμε, την ώρα που ο ελληνικός λαός καταβάλει, κάνει πολύ μεγάλες και εμπόδιες θυσίες, πώς θα έπρεπε να μην υπάρχει καθόλου χρηματοδότηση των κομμάτων?
Κύριε Αρμένη, ήταν ένα από τα στοιχεία προβληματισμού μέσα στη Δημοκρατική Συμμαχία αυτό. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η δημοκρατία έχει κόστος και ότι καλό είναι τα κόμματα να έχουν μια χρηματοδότηση από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι σκάνδαλο. Θέλω να ξεκαθαρίσω, τα κόμματα χρηματοδοτούνται με ποσοστό των εσόδων που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα αυτά ποτέ δεν τα πετυχαίνει ο προϋπολογισμός. Οι μόνοι όμως οι οποίοι σταθερά αντλούν με βάση αυτό το ποσοστό χρήματα για τους προϋπολογισμούς τους είναι τα κόμματα. Και η Δημοκρατική Συμμαχία εκεί λέει τρία πράγματα. Πρώτον, απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Δεύτερον, 50% μείωση της χρηματοδότησης και είπαμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε στο ΕΚΑΣ. Τρίτον, απαγόρευση δανεισμού. Είναι αδιανόητο να πιστεύουν σήμερα τα κόμματα ότι μπορούν να δανειοδοτούνται δήθεν δίνοντας σαν υποθήκη την κρατική επιχορήγηση του 2016 που με τις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι αμφίβολο εάν θα υπάρχουν τα κόμματα αυτά το 2016. Και βεβαίως τρίτον, απαγόρευση δανειοδότηση, το είπα αυτό, από τις τράπεζες, έτσι.
Κύριε Ζορμπά.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Βράχο, μπορείτε να ανατρέξετε στις θέσεις μου στο συνέδριο του 1999. Όλες αυτές οι προτάσεις είναι καταγεγραμμένες ως πρόταση μέσα στην Νέα Δημοκρατία τότε.
Κυρία Ζορμπά.
Θέλω να δύο ερωτήσεις. Κύριε Μαγκογιάννη, είναι η δεύτερη φορά μετά από συνάντηση πολιτικών αρχηγών που σας ακούω να ζητάτε τη δημοσίευση των πρακτικών. Έχετε την αίσθηση ότι με τον τρόπο που εκδίδεται σε δημόσιες υπόλοιπες συμφωνίες, παζάρια, που δεν γίνονται ποτέ σε δημόσιο, δεν γίνονται ποτέ σε δημόσιο του κόσμου και οι αρχηγοί μεταξύ τους υπογράφουν συμφωνίες που δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας και ενεργούν δραστικά στην καθημερινότητα του πολίτη. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά το χαρά της ΔΕΗ. Είναι σαφές οι πολλές προσκλήσεις των πολιτικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κυβέρνηση. Είναι για εκπέμπουν σώσεις τα έσοδα τα πρακτικά, κατά μία ενάντια, υπάρχουν συγκεκριμένες προποθέσεις που πρέπει να εκπαιδευτεί η εκδόση. Αλλά από την άλλη, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχει ολοκληρώσει τα χαρά αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και υπάρχει το τσι παράλογο, το οποίο παραζούν και όχι από την άλλη, για να το λάθει στα χαρά τη ΔΕΗ και καλό και πολίτε να πληρώσουν τα χαρά σε μία από τα λάθη.
Κυρία Ζορμπά, η Δημοκρατική Συμμαχία είναι υπέρ της καθαρής κουβέντας και των καθαρών λόγων. Η αξιοπιστία της πολιτικής έναντι του πολίτη δεν μπορεί να ξαναχτιστεί εάν δεν υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια στο λόγο των πολιτικών. Ζητώ την δημοσίευση των πρακτικών, διότι πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι πολιτικοί αρχηγοί όταν στήριξαν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Και αυτές δεν είναι μόνο η εκταμείευση της έκτης δόσης. Είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ο κόσμος, ο λαός, δικαιούται να ξέρει ποιες είναι αυτές. Αυτή ως προς την πρώτη σας ερώτηση. Ως προς τη δεύτερη, η Δημοκρατική Συμμαχία είπε από την αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχει χαράτσι της ΔΕΗ. Και κάνω μία έκκληση στην κυβέρνηση Παπαδήμου σήμερα, μέσω αυτής της συνέντευξης, να καταργήσει αυτή την επιβάρυνση. Όχι μόνο για τους ανέργους ή για τους χαμηλόμισθους, να την καταργήσει πλήρως, διότι είναι άδικη. Και επικαλούμε την τελευταία δηλώσεις του κυρίου Ράιχενμπαχ. Ο κύριος Ράιχενμπαχ ήταν απολύτως συγκεκριμένος. Ο κύριος Ράιχενμπαχ είπε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης να εισπραχθούν τα 8 δισεκατομμύρια, όχι τα 30, τα 40 και τα 50, τα 8 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι που έχουν υψηλά εισοδήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για μια καινούργια κυβέρνηση με ευρύτερη στήριξη να στείλει επιτέλους ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό για να πάρει ανάσα ο κόσμος. Άρα η Δημοκρατική Συμμαχία σήμερα ζητάει την πλήρη και άμεση κατάργηση αυτής της επιβάρυνσης μέσω ΔΕΗ. Δεν κατάλαβα, κύριε Βλάχο, τι εννοείτε.
Λέω,
από τη Δημοκρατική Συμμαχία δεν θα ακούσετε ποτέ τη λέξη.
Λέω ότι ήταν το μεγάλο ψέμα των λεφτά υπάρχουν, και επειδή εγώ έχω τελείωσα την άποψη, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο κ. Παπαδρέου. Ότι λεφτά υπάρχουν και τόσα χρόνια οι πολιτικές αλυσίες και οι πολιτικοί τα αφήνατε στους φοροφυγάδες να τα έχουν στη τους. Γιατί τα 8 δισεκατομμύρια δεν δημιουργήθηκαν το τελευταίο μήνα, ούτε το δεύτερο χρόνο. Έχουν δημιουργηθεί τόσα χρόνια.
Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μία αυτοκριτική της ανικανότητας του πολιτικού συστήματος ή της έλλειψης βούλησής του να δημιουργήσει ένα διαφορετικό φορολογικό καθεστώς στο παρελθόν, αλλά επειδή σήμερα μιλάμε για έναν λαό και για μια κοινωνία που έχει φτάσει στα όρια της, η πρόταση δικιά μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου, εκτός από την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, εκτός από τα διάφορα μέτρα που είναι υποχρεωμένη να λάβει, οφείλει να στείλει και ένα μήνυμα ενθάρρυνσης στον κόσμο. Και το μήνυμα είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Διότι αυτή η εικόνα που είναι στα όρια του τραγελαφικού, των λαθών της ΔΕΗ, των ανθρώπων οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό, της ανικανότητας του μηχανισμού ακόμα και να στείλει σωστά, σωστούς λογαριασμούς, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Όλα τα πράγματα έχουν τα όρια τους. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η άμεση κατάργηση αυτών.
Άλλη ερώτηση. Κυρία Μάνη, από το κεφάλι.
Κύριε Παπαγιάννη, την Παρασκευή εξετάστηκα για τον νέο προγραμματισμό της Βουλής όσον αφορά τις δαπάνες για τους βουλευτές, δηλαδή οι προκοπές είναι από ελάχιστα σε αρχοδότητες. Αναφέρομαι στην ημέρα βουλευτική αποζημίωση, στην Εκκλησία, στον ένα μισό του περιπτώτου. Αναφέρομαι στην οργάνωση γραφή που παραμένει όπως ήταν και πέρυσι, αν μπορώ να κάνω αυτό να σκεφτώ. Αναφέρομαι στην άρθρα υπομονή στις επιτροπές, πάνω από μια ώθηκε όπως κάνουμε και το 50%, αλλά είναι στην υπομονή, γιατί αν πάνω από πολύ δουλειά την πληροφορία της κοινούς, αναφέρομαι στην αυτοκίνητα. Θέλω να ρωτήσω σε μια περίοδο που δεν υπάρχει ο μισοκός, ο ταξίδιος, ο επιχειρηματίας, ο βιοκρισίος, που μπορεί να κυνηγεί, για ποιο λόγο οι δαπάνες που αφορούν στους βουλευτές να μην έχουν κρυφθεί ή να έχουν κρυφθεί μέσα.
Κυρία Μέλη, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία έχει κάνει ευθεία πρόταση για μείωση του πολιτικού κόστους. Μείωση του πολιτικού κόστους συμπεριλαμβάνει και τους βουλευτές. Στα όρια της αξιοπρέπειας βέβαια, διότι εγώ δεν θα λαϊκίσω ούτε και σήμερα, αλλά αναμφισβήτητα χρειάζεται μείωση των δαπανών και της Βουλής. Μείωση και για τους βουλευτές, όπως μειώνεται για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το οποίο έχω πολλές φορές πει, είναι, το έφερα σαν παράδειγμα όταν επάρτησαν τα χρήματα από τα κόμματα από την Τράπεζα Αττικής, ότι ένας επιχειρηματίας σήμερα παίζει την επιχείρησή του για 20, 30 ή 40 χιλιάδες ευρώ και δεν του δίνεται δάνειο και δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει πώς παίρνουν τα κόμματα. Το ίδιο ισχύει και για τη Βουλή. Η Βουλή έχει τη δυνατότητα να περικόψει τις δαπάνες της πάνω από το ποσοστό το οποίο ανήγγειλε σήμερα. Και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν το έχω φέρει ακόμα στα όργανα της Συμμαχίας, το θέμα αμοιβών στις επιτροπές έπρεπε να κοπεί μαχαίρι. Είναι αδιανόητο να αμοιβόμαστε εμού συμπεριλαμβανομένης για τη συμμετοχή μας σε επιτροπές που είναι στο κάτω κάτω της γραφής το βασικό μας πολιτικό καθήκον.
Το ψηφίσατε, συγγνώμη, το μικροφόνο γιατί δεν παρακολούθησα την ψηφοφορία.
Εμείς δεν το ψηφίσαμε, δεν το ψηφίσαμε.
Άλλη ερώτηση, κυρία Ζαμπά.
Κυρία Παπαγιάννη, την Παρασκευή στο πρώτο ουσιαστικά, στην πρώτη συνεδρίαση ουσιαστική του Πρωθυπουργού Συμβουλίου, φάνηκε ότι ο θεσμό καθένα αρχίζει να συγκεντρώνει πια που ήταν ο θεσμό του Πρωθυπουργού του Πρωθυπουργού. Βέβαια, φαίνεται να τον αφισβητούν. Ο κ. Βουλή μάλιστα ζήτησε το πάγωμα του Σαζόνου. Ποια είναι η δική σα θέση?
Εμείς είμαστε το πρώτο κόμμα, κυρία Ζορμπά, που διαφώνησε ριζικά με το θέμα της εφεδρείας και διαφωνούμε και σήμερα. Το ήταν μια ιδέα της Νέας Δημοκρατίας, την πήρε το ΠΑΣΟΚ, αποφασίσανε ότι βρήκανε την μαγική λύση, γιατί ουσιαστικά δεν θέλανε κανένας από τους δύο να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Οι οριζόντιες πολιτικές είναι καταστροφικές. Η οριζόντια εφεδρεία είναι σήμερα καταστροφική για το ελληνικό δημόσιο. Οδηγεί το ίδιο κράτος απλώς στη διάλυσή του και αφαιρεί από το κράτος στελέχη τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της οποιασδήποτε πολιτικής. Η Δημοκρατική Συμμαχία είπε από την αρχή, αρχίστε από συγκεκριμένους οργανισμούς και κόψτε τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη, τον ΟΣΕ, περάστε τον ΟΣΕ στον ιδιωτικό τομέα σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν αυτές οι σπατάλες και να πληρώνουμε ακόμα σήμερα που μιλάμε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Αντί λοιπόν να έχουν το θάρρος να πούνε ποιοι οργανισμοί, ποια ιδρύματα είναι άχρηστα και επιβαρύνουν το ελληνικό κράτος και να τα κόψουν, προτιμούν να πάνε σε οριζόντιες εφεδρείες που τελικώς θα οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες την ελληνική δημόσια διοίκηση, που είναι το χάλι της. Να σημειώσω και θέλω να το πω για να γίνει αντιληπτό. Κάθε ένας εργαζόμενος ο οποίος ουσιαστικά είναι περιττός στο ελληνικό δημόσιο οδηγεί στην ανεργία 3 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η αναλογία και αυτήν πρέπει να την καταλάβουμε. Και οι απολυμμένοι σήμερα 900.000 του ιδιωτικού τομέα έχουν ψυχή, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά και είναι 100% άνεργοι.
Άλλη ερώτηση.
Πόσο κύριο να έχουμε. Για το πρόβλημα των τραπεζών δεν μας είπα την άποψή σας. Είστε υπέρ των κοινών μετοχών ώστε να κρατικοποιηθούν ή υπέρ των προνομιακών μετοχών ώστε να παραμείνουν στις τραπεζίτες.
Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Παπαδήμου και θα τα διαπραγματευτεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για μας. Η θέση της Δημοκρατικής Συμμαχίας ήταν ότι από αυτή τη διαπραγμάτευση πρέπει να προκύψει ή δυνατόν ή να κρατηθεί η ελληνικότητα των τραπεζών αλλά και η βιωσιμότητά τους.
Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.